Welcome to the Reach Out podcast, the show where we explore how researchers at Aalborg University and elsewhere use digital technologies to disseminate their knowledge, as well as connect with different audiences. This podcast is supported by generous funding from the Digitalization Strategy at Aalborg University Denmark and produced at Aalborg University Business School. If you want to connect, follow us on Twitter at reachout, that's reachout with A-A-U-T in the end. And now let's jump straight into the interview.
Jamen, ja, Claus, tusind tak for, at du vil være med til det her korte podcast-interview omkring forskningsformidling i vores lille reach-out-projekt. Og vi har fundet dig igennem blandt andet din hjemmeside, hvor du har skrevet en del, men du laver også nogle andre ting, og det vil være fantastisk at høre, hvad dine tanker omkring forskningsformidling, digital forskningsformidling, og hvad man skal gøre, hvad man måske ikke skal gøre, men inden vi går i det her, vil du kort fortælle lidt mere om dig selv, hvem du er, hvor du kommer fra?
Ja, det vil jeg gerne. Ja, faktisk oprindelig magister i litteraturvidenskab, og har så i det meste af mit professionelle liv været journalist, dels som redaktør på Dagbladet Information, og dels som vært og programredaktør på DR. Og jeg har haft mit eget program i ret mange år. På den baggrund blev jeg i 2003 bedt om at træde ind i det etiske råd. Og det var så krævende et arbejde, at jeg til sidst sagde mit job op. Men da jeg så trådte ud af det etiske råd, fordi man ikke kan sidde der mere end 8 år, så blev jeg kontaktet af Aalborg Universitet, der spurgte, om jeg var interesseret i at komme til dem og være med til at bygge en ny uddannelse op, det hedder teknoantropologi, som manglede nogle kræfter til at undervise og forske i etik, teknologi og etik. Og det har jeg så beskæftiget mig med siden 2012 her på Aalborg Universitet, hvor jeg jo efterhånden har sådan en slags senior position, kan man godt sige. Jeg er jo en af de ældste, jeg går over, i hvert fald i mit eget fag her. Og derfor måske har det frie hænder, når det drejer sig om forskning og forskningsformidling. Ja. Jeg skal ikke i samme grad som mine kollegaer hele tiden tænke på BFI-poenget. Det gør jeg en gang imellem, men først og fremmest så skriver jeg for, at det, som jeg skriver, skal gøre en indflydelse i debatten, om det nu er etik i digital teknologi, eller det er etik i forskellige typer af sundhedsteknologi, eller hvad det er.
Ja. Puha, så der er rigtig meget pres på mig, føler jeg lige nu. Især hvis man interviewer nogen, der har erfaring selv i et interview, så jeg skal nok prøve at gøre det nogenlunde. Men når vi snakker forskningsformidling, nu siger du, der er potentielt det her dilemma mellem BFE-points og forskningsformidling, og gå ud og snakke eller formidle det, man finder ud af ens egen forskning. Er det et dilemma?
Et dilemma mellem at skrive til, til sådan nogle tidsskrifter, der peer reviewer, og ingen læser dem, eller meget få læser dem, på den ene side, og så på den anden side, ønske sig det, man tænker og forsker frem, skal have en indflydelse i debatten. Ja, det er der, fordi det, der når frem til den offentlige debat, er meget sjældent artikler fra peer-reviewed tidsskrift. Kun nogle ganske få peer-reviewed tidsskrifter spiller virkelig en afgørende rolle. Altså, hvis man kan offentliggøre noget i The Lancet, eller i Science, eller Nature, eller sådan noget, så betyder det noget, men i de fleste tilfælde betyder det ikke ret meget. Dermed kan man på andre måder som forsker få en indflydelse på debatten.
Ja, men hvordan er vi havnet i sådan en situation? Vi på den ene side, vi bruger årevis at for eksempel at udgive en artikel i sådan noget som Research Policy, som er et tidsskrift inden for mit felt, og der går 2-3 år, og det er sjældent, man får lov overhovedet at udgive noget der, og samtidig siger du, jamen, indflydelsen er ikke så stor af de her tidsskrifter.
Nu er jeg jo, som jeg sagde før, senior forsker, kan man godt sige. Så mit liv er simpelthen i dag for kort til, at jeg kan sidde og vente 2-3 år på, at der er noget, der bliver offentliggjort efter så lang en review-proces. Jeg har været heldig at få nogle ting offentligt optaget, men til peer, for BFI point for nogle af mine artikler, men nogle gange så lader den bare trykke, inden de overhovedet bliver peer-reviewet for at få dem ud. Det gælder den forskning, jeg har gang i øjeblikket, som handler om algoritmers og digitale systemers indflydelse på det sociale arbejde. Der har jeg simpelthen bare valgt, at nej, tryk det, i stedet for, at vi skal til at sidde og vente et år på, at der er nogen, der har peer-reviewet dem.
Og det er jo også selvfølgelig rigtig meget tanken i dag, og rigtig meget en del af diskussionen omkring for eksempel sådan noget som de her preprints og nogle arkiver som Archive og SSRN, hvor man får lov til at smide noget op, så snart man har en working paper, og så starter diskussionen faktisk. Men
jeg er ikke kun interesseret i diskussionen med mine kollegaer, jeg er også interesseret i diskussionen i den brede offentlighed meget ofte. Som du kan se fra min hjemmeside og fra den tænketank, som jeg også er involveret i, teknoetik.org, så er jeg ikke meget for, at vi specialiserer os i for alt for snævre områder. Jeg ønsker debatter på tværs af forskellige fag, fordi meget af det, der optager offentligheden nu, for eksempel her i coronatiden omkring, hvad skyldes pandemierne, hvor effektivt vil det være at lave en smittestop-app, det har jeg skrevet om. Hvor effektive er vaccinerne? Hvor stammer pandemierne fra? Det er et spørgsmål, optager mig rigtig meget lige nu. Hvad er det, der fremkalder de her pandemier? Jamen, altså, det er jo ikke... Det synes jeg, at vi som forskere skal blande os i og diskutere med de forudsætninger, som vi nu engang har, og gå ind i debatten i stedet for og sige, at det er nogle andre, og det er nogle andre, og det er nogle andre. Og den der meget snævre fagopdeling, den tror jeg er kommet i løbet af de sidste 30-40 år som et resultat af, at man ønsker at styre universiteterne noget mere, end man har gjort før. Man er ikke så meget for, at forskningen er så fri, som den var, da jeg var ung. Man vil gerne have styring af den, og dem, der styrer, det er så ikke fagfolk. Det er folk med ledelsesuddannelse, som mener, at de skal have nogle styringsinstrumenter, og BFI, det er så det foretrukne styringsinstrument, PT.
Ja, så altså, jeg tænker, der kunne vi havne en lang diskussion omkring det her, og jeg ved ikke, om tiden er nok til det. Men
du er velkommen til at gå ind i diskussionen. Ja, ja. Jeg synes kun, det er sjovt, hvis vi diskuterer, så det har jeg ikke noget
jo,
imod.
Og jeg tror rigtig meget, mange af de udfordringer, som jeg hører folk har, for eksempel i den her kommunikation, er lige præcis, eller er koblet til noget, du siger her i den her styring, blandt andet, hvor man siger, jamen... Skal jeg for eksempel lave en hjemmeside, eller skal jeg være på Twitter, hvis det muligvis går imod et eller andet, som en organisation gerne vil have, eller hvis det går imod en mulighed at få flere BFA points ud af det her? Skal jeg have en artikel ud, en god tanke ud på min hjemmeside, og risikere, at et tidsskrift siger, jamen det er noget gammelt, du har. Vi gider ikke at trykke det her, og så mister man BFA points, så der er selvfølgelig der er de her problemer, der ligger i på den ene side, mulig kommunikation på den anden side.
Ja.
De her BFA points og nogle andre ting, der ligger i systemet, selvfølgelig.
Men selvfølgelig, min institutleder vil gerne have, at jeg får nogle BFA points. Og jeg har en sød institutleder, så for hendes skyld, så laver jeg også nogle en gang imellem.
Det bliver nok også nødt til en gang imellem, men jeg tænker, at din hjemmeside, der har du, jeg vil, altså, måske man vil sige, kalde dig en blogger i dag, eller jeg vil ikke,
hvordan du opfatter dig. Det gjorde man ikke, da jeg oprettede den, men det vil man gøre i dag, ja.
Og du har nogle essays, som er koblet, er det... Altså, når jeg kigger på dem, er det noget, der kommer ud af din forskning, eller er det din forskning, eller er det noget, der sker inden du laver det måske til en eller anden slags forskningsartikel eller
Det er spin-off.
kapitel i en
Jeg
bog.
vil kalde det, jeg vil kalde det spin-off. Altså, jeg aftaler selvfølgelig med mine kollegaer nogle bestemte ting, som vi fordyber os i. Så kommer de der ting som spin-off.
Og kan du...
Men jeg hader, hvis det er, at jeg ikke må brede mig i emner. Så jeg vil have lov til at kombinere forskellige forskningsfelter. Og det er ikke noget, der er særlig velset i dag på universitetet. Der vil man gerne have, at ekspertisen er meget snæver. Men det er jeg ligeglad med. Det ville jeg ikke kunne være ligeglad med, hvis jeg var 40 år og skulle gøre karriere. Men det er jeg ikke. Jeg skal ikke gøre karriere, så jeg kan være ligeglad.
Okay, så jeg er der ikke nu, så jeg bliver nødt til at være snæver nok. Muligvis, det ved jeg ikke. Men hvis jeg kigger på din hjemmeside, og de her blogindlæg, eller essays, eller spin-offs, eller hvad man nu vil kalde det, kan du lige fortælle noget omkring din proces der? Altså, hvordan, er der en proces, er der en systematik, hvordan du gør det?
Når du nu siger min hjemmeside, så mener du klausbirkholm.dk, ikke
ja,
også?
Ja, det er den, jeg mener.
Ja. Ja, altså, det der jo er sket... Hov, hvor er du henne? Du er der. Jeg skulle lige se, hvad der senest var. Det der jo er sket, det er i de senere år, at opdateret meget sjældnere, end jeg gjorde før. Førhen, der skrev jeg jo flere gange om måneden. Men fordi... processen med undervisning og forskning og så videre trækker ud, så kan man godt sige, at de der universitære strukturer, de også gør deres indhugst på mig, og det spin ofte kommer, ikke så ofte, som det gjorde før. Men nogle gange, så føler jeg nødvendigheden af at kommentere noget, for eksempel det der med at der var for eksempel det seneste indlæg handler om, at blev skrevet i, jeg tror, jeg kan ikke huske hvornår, men i november eller december, tror jeg. Altså, handler om, at, man begyndte at vaccinere, og det gjorde man selvfølgelig mod corona, og det gjorde man selvfølgelig, fordi befolkningen var træt af pandemien, og træt af at blive lukket ned, osv., og man kunne stille i udsigt, at nu bliver vi snart alle sammen vaccineret. Men ingen pegede på, at de der tests ikke var gennemført efter reglerne, og slet ikke havde fået den tid, de skulle. Så derfor følger jeg mig kaldet til at skrive, jamen, det er et stort eksperiment, de her vacciner. Det har jeg føler, jeg har fået i den grad ret, fordi nu her, et par måneder efter, kan vi jo se, hvordan vaccinationsstrategien, den er simpelthen asfalterer landevejen, mens den kører. Den aner ikke, hvad vej den skal køre. Og der kommer nye varianter osv. Alt sammen noget, jeg forudsag den der. Det har jeg gjort ved at sætte mig ind i sagen. Bare, altså, man kan sige, jamen det er da ikke dit forskningsfelt. Jo, det er ikke så vanskeligt at læse et række videnskabelige bidrag om, hvordan man laver tests af nye vacciner, og hvad coronapandemiens grundproblem, eller hvad det er for en virus, og hvordan den springer, og så videre. Så det gjorde jeg.
Yeah.
Det følte jeg trang til, kan man sige. Altså, jeg ved ikke, jeg vil blande mig i debatten. Altså, det kan man også sige, jeg vil blande mig i debatten. Den, der kommer forud for den, nu kan jeg se, det var fra december, den, der kommer forud for den, den handlede om smittesporingsappen, som jo for mig selv har været en fuldstændig fiasko, men ingen, altså igen, synes jeg, at den offentlige debat kaldte på en modsigelse, så jeg har spillet lidt Rasmus modsat i nogle af de blogs, som jeg så, hvad skal man sige, som du kalder dem blogs, som jeg så trods alt har fået offentliggjort i den her tid, hvor jeg sidder og laver noget andet også.
Ja, ja.
Nej, var det svar på dit spørgsmål?
Det var absolut svar på mit spørgsmål. Jeg tænker, altså der er rigtig meget i, ja, den motivation du har.
Ja, det er motivation.
Det er mere den motivation, men
jeg føler mig som en del af den offentlige debat også. Altså, ja, det er måske fordi jeg er journalist. Jeg føler, jeg har en public service forpligtelse.
Ja, og det er, jeg tror, det er også den der selvforståelse, måske, som man nogle gange skal snakke om. Hvad er vores rolle som forsker? Er vi en privatperson, eller er vi en offentlig person, eller er vi er sådan en blanding mellem de to? Jeg har tit, altså der er tit den her diskussion, der siger, jamen hvis du kommunikerer som forsker, kommunikerer du som ansat på Aalborg Universitet, eller kommunikerer du som privatperson, eller kommunikerer du som noget helt andet? Og jeg ved ikke, hvad er din selvopfattelse af det her?
Min selvopfattelse er, at hvis jeg siger noget, som jeg er klar over, ikke deles af flertallet af mine kollegaer, så har jeg travlt med at understrege, at det ikke er som forsker, altså som det er ikke på vegne af Aalborg Universitet overhovedet. Jeg udtaler mig kun på vegne af mig selv.
Mm.
Ja. Men og det lærte jeg lige i begyndelsen, jeg kom, fordi der var sådan nogle diskussioner under den for i rektor. Om det. Hvad kan vi tillade os at sige, og hvad kan vi ikke tillade os at sige? Og hvornår skal vi sige, dette siger jeg på egne vegne, og dette siger jeg på vegne af mit institut, eller min forskningsenhed, eller hvad det nu er. Ja. Jeg føler ikke, det er et stort problem i dag, fordi alle forskere bliver interviewet, og man holder ikke længere øje med, hvor de kommer fra, altså hvor kommer de der pandemistatistikere fra? Ja, det bliver altid sagt i fjernsynet og radioen, men jeg tror, de færreste mennesker lægger mærke til det. Og der er ikke forskel på, hvad de siger, hvad enten de kommer fra Aarhus Universitet eller Københavns Universitet, eller hvad det nu er.
Ja.
Der udtaler man sig jo i nogen grad på egne vegne, men man skal være forsigtig med, hvis man skærper det og gør det meget provokerende, at så skal man også gøre det tydeligt, at her står jeg, der er ikke nogen institution i den forstand, der står bag mig.
Ja, men altså det er også sådan lidt, der er sådan en, ja, den er lidt problematisk, føler jeg nogle gange i den her diskussion, hvor står man hen, hvad kan man tillade mig at sige på Twitter for eksempel, og der er jo rigtig mange, der føler trykket til at skrive, det er alle de tweets, der kommer, det er mine private tweets, eller det er mig som person, det er ikke mig som
ansat. Ja, det er der mange, der skriver,
Og der er også mange, der siger, at jeg laver en særlig profil for mig som professor, og så er en privat profil. Og det er
ja, det gør jeg ikke. Jeg har kun en Twitter-profil, ja.
Ja.
Og den bruger jeg jo blandt andet til at reklamere for det, jeg selv skriver. Altså, jeg bruger den også som reklamesøjle også.
Ja. Hvordan fungerer det for dig?
Det fungerer godt, fordi så er der en eller anden bemærkning i offentligheden, nogen kommer med, som jeg kan knytte an til, og så kan jeg sætte en link ind, og så kan jeg se, at der kommer rigtig mange kliks på det link, som jeg sætter ind, i de fleste tilfælde. Så det fungerer godt for mig.
Så det er også en mulighed for dig, at på den måde at sprede?
Jeg har også brugt LinkedIn et par gange til at offentliggøre en artikel. Men jeg har aldrig været på Facebook. Jeg har aldrig haft åben for Facebook. Jeg ved ikke, hvad Facebook overhovedet er for noget. Jo, det ved jeg selvfølgelig godt, men det har jeg hørt så meget om. Men jeg bruger kun de to medier der, Twitter og LinkedIn.
Ja. Hvilket vil du, altså hvis der er nogen, der ikke er i gang med noget af det, og alligevel vil rigtig gerne kommunikere på den måde, hvad vil du anbefale at gøre, hvis man er sådan helt blank, helt i starten.
Hvis man gerne vil kommunikere, hvad på
bredere på sociale medier, eller måske også direkte igennem sådan en blog, essay, hjemmeside. Hvad vil du anbefale? Eller er det noget, der kommer an på, hvem man er, hvor man er henne, hvor gammel man er, måske også?
Ja, det er nok noget, der kommer an på, hvor gammel man er, fordi der er jo noget generationelt over, hvad for nogle sociale medier man bruger. Og jeg bruger jo ikke de sociale medier, som de 18- og 20-årige bruger. Altså, jeg ved knap nok, hvad de hedder. Jo, jeg ved godt, hvad de hedder, men jeg har ikke været inde og kigge på dem eller noget. Så jeg bruger mest de her to, jeg nævnede. Og enhver kan jo oprette sådan en profil på de der medier, så det er jo ikke så vanskeligt. Min Twitter-profil er lige så gammel som Twitter. Jeg oprettede den ret tidligt, men brugte den ikke ret meget, indtil jeg udgav en bog i... en af mine bøger kom i... Hvad skal jeg se efter? I foråret 2018. Så sagde forlaget, er du ikke sød at bruge din Twitter-profil til at omtale den her bog lidt indimellem? Og så gik jeg ind, og så har jeg, siden har jeg så brugt Twitter mere. Ja.
Og det, ja.
Så. Ja, så det fungerede dengang med bogen, ikke? Altså, og der er en bog, der hedder De skjulte algoritmer.
Ja.
Og det var altså Djøf forlaget, der sagde til mig, tag nu lige og brug Twitter til at gøre opmærksom på den der bog. Så det gjorde jeg så.
Ja. Nej, men det er også det, vi hører mest. LinkedIn, Twitter, lave en hjemmeside, prøve at skrive nogle korte udgaver af de artikler, du har, nogle spin-offs, så det er faktisk en ret klassisk strategi, men jeg tror bare, i det, du har, din baggrund, har du måske lidt mere erfaring, lidt mere...
Ja, nu har jeg jo også det, nu har jeg også det, den fordel, at jeg igennem mange år har været meget benyttet som foredragsholder overalt i Danmark, så der er rigtig mange, der er interesseret i, hvad jeg ligesom skriver. De går ind på min hjemmeside og læser videre. Og sådan noget. Jeg har mange abonnenter på min hjemmeside.
Så du samler siden simpelthen folk derovre? Ja, jeg kan se, at du har den der e-mail og confirmation, så folk kan skrive sig op på en fordeler. Så, ja. Fint.
Der er en 800-900 brugere på den der med, på det der nyhedsbrev, og det er fint for mig som privatperson, det er nok.
Fint. Jamen, jeg tror, vi er ved at være der. Vi har været lidt rundt omkring det, du laver, dine tanker omkring formidling af forskning, så, og de her podcasts, de skal jo helst ikke være alt for lange, fordi vi skal være, du ved.
Ja,
det er et godt format, synes jeg alligevel, fordi det giver også lidt muligheden at gå lidt mere i dybden end en tweet. Og...
Altså, de bedste år i mit liv, det er jo de år, jeg lavede radioprogrammer, så det er der ingen tvivl om. Det er så sjovt at sidde og klippe det sammen og sådan noget der, og få det til at fungere. Så det forstår jeg udmærket, du siger.
Ja, og det er det, jeg kommer til at gøre nu snart med det her sidde og klippe. Så tusind tak.
Du, ja, det var så lidt.
Med, Claus,
det var så
og...
lidt. Du er velkommen til at ringe tilbage, hvis det er, at du mangler et eller andet.
Ja, tak, Sille.
Så kan du bare ringe op igen, ikke?